γεννήθηκα ένα βράδυ κοντά σε μια κουλούρα και σε ένα παξιμάδι. Και έτσι από τότε πλέον εφάνηκε το πράγμα πως θα γεννώ μια μέρα τρανή κυρά μαντάμα. Κι όλοι μου λέγαν τακτικά, όλα φρανσέ, ελληνικά.
Αχ, Marie, vous êtes πλασμένη κον φρατζόλα. Αχ, Marie, vous êtes αφράτη και μαριόλα. Αχ, Marie, ma petite Marie, εσύ ρερό la φάβγη στο κλερί. Πο, 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 πο. Αχ, Marie, εσύ δεν κάνεις για παρθένα. Αχ, Marie, εσύ δεν είσαι για ανδραένα. Αχ, Marie, καλέ, Marie, εσένα όλος ο κόσμος θα χάρει.
Κονσέρτα, στα dancing, στα σαλόνια, στην αριστοκρατία, μα και ως την Ομόνια. Και όταν ξεπερδέψω βουλές από τους δικούς μας, πηγαίνω και μια βόλτα από τους συνοικισμούς μας. Κι όλοι στο κάτω, μα χαλά, μου λένε και εκείνοι σιγανά.
Για το λάδι μάνα μου, αχ, για βρούμ. Τους άντρες φτιάχνεις τα σκεμπάπι.
Αχ, που ζούμε, αμάνα, για βρούμ. Εσύ κάνεις για το δεκαχανούμ. Πω, 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 πω.
Αχ, που ζούμε, ψευτόγλυνε τα φιλιά σου. Μάνα μου, αχ, για βρούμ. Δημοπρατήριο το καρδιά σου.
Αχ, που ζούμε, καλέ, για βρούμ. Εσύ μπαίνεις σε για το γιουσούρου.
Ξετρελάνει και ντόπιους μα και ξένους. Και όλους πια μπροστά μου τους βλέπεις λιγωμένους. Με περιμένουν όλοι απ' έξω από το σπίτι. Και όλοι να μου δείξουν ζητάνε τον κομίτη.
Τον κομίτη.
Αμέ. Ως κι ένας βλάχος γαλατάς μου τραγουδούσε κατά φτάς.
Μαράκι μάνα μου, αχ, μουρί, μουρλί, μαρί. Ας πάει και το παλιά μπέλο αυθούρι. Βαϊ, 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 αχ, μουρί. Ωραία, έχεις γαλακτοδοχεία, μανούλα μου, αχ, μουρί. Που δεν μεγάλη πελατεία.
Αχ, μουρί, μουρλί, μαρί. Μπροστά σου κάθε γίδα υποχωρεί κανονικά.
Είχα το λόν από μικρούλα. Πηδάω από το φούρνο σε μια γαρσονιερούλα. Και κλείνοντας τα μάτια σε όνειρα και χάδια, διαρκώς ξαναγεννιέμαι πλάι σε παξιμάδια. Γι' αυτό κι ανώντας σαν με ειδή γρεκοφρανσέ μου τραγουδεί.
Φτιαγμένη πουλαμούρα. Αχ, Μαρί, βουζε πλασμένη πουρχαμούρα. Αχ, Μαρί, καλέ Μαρί, εσύ σε βρε σωστό πατησέρι. Βο, 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 παιδί μου, αχ, Μαρί, εσύ δεν κάνεις για κοκόρις, μάνα μου, αχ, Μαρί, εσένα άμα σου βάζαν φόρους. Αχ, Μαρί, καλέ Μαρί, τα χρέη όλου του κράτους θα είχαν βγει.
Αχ, Μαρί, λοιπόν. Είμαστε, από ό,τι καταλάβατε, σε θεατρικό mood.
Λίγο performative, όχι μόνο θεατρικό. Έτσι. Είναι όλο το φάσμα του θεάτρου.
Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα θεάτρου σήμερα.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους τους θεατρόφιλους.
Και στους ηθοποιούς, στους σκηνοθέτες, στους καλλιτέχνες, σε όλους όσους παλεύουν σε αυτό Το πεδίο.
Σε αυτό το πεδίο που λέγεται θέατρο, έλεγε πριν και στο δελτίο ειδήσεων σήμερα για το γεγονός ότι το θέατρο γεννήθηκε εδώ, για το πόσες παραστάσεις ανεβαίνουν. Στην Αθήνα μόνο νομίζω τη χειμερινή σεζόν πάνω από 1000.
Πρέπει να είδα πολύ λιγότερες από 1000 και πάλι ήταν πάρα πολλές. Αλλά όλες έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο και το καλό είναι ότι το κοινό είναι ενδιαφέρεται, πηγαίνει. Παρότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός και σχετικά με άλλες χώρες μικρό το ποσοστό των ανθρώπων.
Έτσι. Αναλογικά βέβαια. Ναι. Πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις αναλογικά με τον πληθυσμό, έτσι. Αγαπάμε το θέατρο και το αγαπάμε και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές.
Special Edition.
Special Edition σήμερα. Ναι, είναι πρώτα απ' όλα ο βράχος εδώ της κονσόλας του ήχου, ο Παναγιώτης Ιατρίδης κοντά μας. Η Αριάδνη Σοφία Κούρη, την ακούσατε στο ένα μικρόφωνο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Θα μιλήσουμε σήμερα για θέατρο με εκπροσώπους Έλληνες σκηνοθέτες και θειασάρχες από το εξωτερικό. Και έχουμε και ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στις 6 το απόγευμα θα παίξει ένα ραδιοφωνικό θεατρικό έργο εξαιρετικό. Μας το παραχώρησαν από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελών. Είναι ένα έργο που έχει τον τίτλο «Ο Κάτω Παρθενώνας». Το έχει γράψει ο θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος ο Μινάς Βιντιάδης και τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα κυρίες μου, καλημέρα στον αγαπημένο μου ηχολήπτη που για πολλά χρόνια όταν ήμουν στο τρίτο πρόγραμμα είχαμε συνεργαστεί αρμονικά.
Με έναν ωραίο πρόλογο όπου παραθέτουμε όλο το πλούσιο αφιέρωμα που έχουμε φτιάξει εδώ με πολύ αγάπη για τους ακροατές της Φωνής.
Πολύ ωραίο αφιέρωμα κυρία Βυσαρίωνος, το μελέτησα, έχετε απόλυτο δίκιο και ο κύριος Παπακοστόπουλος στη Γερμανία κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Η κυρία Ρεβδί με την ομάδα πράξη στην Οξφόρδη απίστευτη δουλειά και με έχει τιμήσει με την παρουσία μου δύο φορές εκεί. Και μπράβο, όλο το αφιέρωμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έξυπνο που η Φωνή της Ελλάδας σκέφτεται αυτούς τους Έλληνες που ζουν μακριά και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα θεατρικό έργο στην Ελλάδα από τα 1000 τόσα που καλώς ή κακώς δένουν κάθε χρόνο σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μινά Βιντιάδη, ήδη ανέφερες για τις εκπομπές που έκανες στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6 μυθιστορήματα, αν δεν κάνουμε λάθος, μέχρι στιγμής.
Ένα εκ των οποίων ήταν υποψήφιο για το κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι.
Όχι, από τα 6 μυθιστορήματα είναι 6 μυθιστορήματα. Μία συλλογή διηγημάτων, δύο βιβλία για παιδιά, μια μέρα με τον Μπετόβεν και μια μέρα με τον Μόζαρτ. Ναι. Το πρώτο από τα δύο ήταν υποψήφιο για το κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Και πόσα θεατρικά έργα?
Αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα έχουν, να είμαστε καλά, έχουν ανέβει στη σκηνή μαζί με αυτό που ανεβαίνει σε λίγες μέρες της ΣΕΡΑΣ, 10 θεατρικά έργα. Υπάρχουν και άλλα πολλά στη ζητάρη, σε διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις. Ξέρετε, η θεατρική γραφή είναι ένας τρόπος ζωής σε μια στήρα πραγματικότητα να μπορεί ο καθένας μας να ψάχνει μέσα στο μαγικό κόσμο της φαντασίας, να ψάχνει πρόσωπα, ιδέες, ιστορίες και να νιώσει ότι για λίγο δεν είναι αυτός που είμαι σε αυτό το σήμερα το τόσο δύσκολο.
Πότε καταλάβατε ότι αυτός ο τρόπος, αυτή η αφήγηση ιστοριών, είτε ως δημοσιογράφος είτε ως συγγραφέας, είναι κάτι που σας εκφράζει?
Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα στην Αίγυπτο και μεγάλωσα σε ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων που λέγεται Κάσος, ένα πολύ
όμορφο νησί.
Μια και προχτές είχαμε 29 Μαρτίου, με φοβερό, με μεγάλη προσφορά στην Επανάσταση του 21 που αδικήθηκε και όλας δεν έχει γίνει γνωστή, δίνουμε μάχες και γι' αυτό. Στην Κάσο λοιπόν που έζησε από τα 8 μέχρι τα 16 ήταν ένας τόπος, μετά μάλιστα την Αίγυπτο που ήταν άλλες συνθήκες στο Port Said, ήταν μια φοβερή εμπειρία για μένα αυτό το απομακρυσμένο νησί, οι άνθρωποι, τα ήθη, τα έθιμα, οι συνήθειες, η έλλειψη επικοινωνίας. Κάπου εκεί λοιπόν γύρω στα 14 θεώρησα ότι το πρωταρχικό μέλημά μου είναι να γράψω, να γράφω οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά παγιώθηκε μου στο μυαλό μου η ανάγκη να γίνω δημοσιογράφος. Όταν έγινα δημοσιογράφος ήξερα όμως διαβάζοντας λογοτεχνία και κυρίως διαβάζοντας θέατρο από έφηβος και παρακολουθώντας παραστάσεις του υπόγειο του θεάτρου τέχνης, ήξερα ότι μια μέρα θα οδηγηθώ στο να είναι η έκφρασή μου η πεζογραφία και το θέατρο.
Ήταν και πολύ τρυφερή η ηλικία που περάσατε τα χρόνια εκεί στην Κάσο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχε αυτό το νησί.
Σκεφτείτε κυρία Δησαρίωνας ότι το πρώτο βιβλίο που ήρθε στα χέρια μου και ήταν δικό μου για να μπει στο σπίτι μου ήταν στην έκτη δημοτικού, ένα βιβλίο του Ιουλίου Βέρν. Μέχρι τότε δεν είχα ούτε ένα βιβλίο, όχι μόνο εγώ και αυτά τα παιδιά τα υπόλοιπα που ζούσαμε σαν μικρά αγρίμια με το φόβο του αύριο στην άκρη του χάρτη, σε ένα πολύ μικρό νησί. Οπότε μόλις πήρα το βιβλίο του Βέρν άρχισα να καταλαβαίνω, διαβάζοντας, βλέποντας τις εικόνες, άρχισα να καταλαβαίνω τελικά η φαντασία, που η φαντασία είναι πολύ πιο ρεαλιστική από τη ζωή μας, από την πραγματικότητα, αν το αναλύσουμε λίγο, ότι η φαντασία τελικά θα είναι η ασπίδα μου σε αυτά τα δύσκολα πράγματα ή τα χαρούμενα, πιο πολλά είναι το δύσκολο βέβαια που ξέρετε, που θα συναντήσω στην ζωή μου.
Μάλιστα. Να πάμε και στον κάτω Παρθενώνα, που θα τον ακούσουμε στις 6 το απόγευμα.
Χαίρομαι γι' αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σε εμείς podcast. Χαιρόμαστε. Και σε podcast θα αναρτηθεί, έτσι, από
πάρα
αύριο θα αναρτηθεί και σε podcast. Θα μπορούν όσοι χάσουν τη μετάδοση των έξινα να το ακούσουν από αύριο στη σελίδα μας vogue.r.gr και στο ΕΡΤΕΚΟ, στη Φωνή της Ελλάδας. Μοιάζει έτσι να είναι ένα έργο το οποίο μιλά για θέματα εξουσίας, ιδεολογίας, ματέωσης, προσωπικής ευθύνης.
Ναι.
Για πείτε μας.
Θέλω να πω ότι από τα 20 έργα που έχω γράψει ο Κάτω Παρθενώνας, αγαπώ και τα 20 σαν παιδιά μου, ο Κάτω Παρθενώνας μου είχε δώσει απίστευτες χαρές και εκπλήξεις. Πρώτα-πρώτα ήταν το πρώτο μου έργο που ανέβηκε στη σκηνή, το Κρατικό Θέατρο της Ελλάδας το 2015. Μετά ανέβηκε στο Άλμα που ο κορονοϊός λίγο μας εμπόδισε και υποχρεώσεις του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Χρήστο Σαπουτζή. Mm-hmm. Μετά θα ακούσουμε την ηχογράφηση αυτή το απόγευμα στον κορονοϊό. Τα παιδιά του θεατρικού εργαστήριου μου είπαν βεβαίως και τους παραχώρησα με χαρά τα δικαιώματα για να το ανεβάσουν ραδιοφωνικά. Παίχτηκε στο τρίτο πρόγραμμα, μετά πήγε στην Οξφόρδη, στο Φεστιβάλ Ελληνικού Έργου, πήγε στο Λονδίνο το 23. Έχει διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο, έχει μπει ως εργασία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γενικά ήταν ένα έργο το οποίο μου έδωσε πάρα πολλές χαρές ως δημιουργού. Τώρα το πώς εμπνέεσαι ένα έργο, ναι, ήταν η περίοδο της κρίσης όταν πρώτο ξεκίνησα να το σκέφτομαι και να με απασχολεί και να το γράφω, όταν έβλεπα πολλούς ανθρώπους άστεγους στον δρόμο, αλλά κυρίως στα διαλύματα μου το μεσημέρι από την εφημερίδα, ερχόταν ένα πολύ περιποιημένο παιδί, ο οποίος είχε 20-25 βιβλία και μου έλεγε πάρε ένα βιβλίο, έπαιρνε ένα βιβλίο, σιγά σιγά κουβεντιάσαμε με αυτό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να είναι κάποιοι άνθρωποι άστεγοι είναι μεν απόρρια αυτής της αντικοινωνικής, αν θέλετε, ζωής που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τις αδικίες, με τις μεγάλες ψαλίδες, αλλά πολλές φορές είναι και θέμα ιδεολογίας. Το να απομονώσεις λίγο από αυτό, να βγαίνεις από το γρανάζι της καθημερινότητας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν η έμπνευσή μου, μετά σιγά σιγά άρχισα να χτίζω το έργο και να πούμε για τους ακροατές μας, είτε τους ακούσουν είτε όχι, να πούμε ότι είναι ένας άστεγος και ένας χρηματιστής. Ο χρηματιστής είναι έτοιμος να τα τεινάξει οικονομικά. Προσλαμβάνει τον άστεγο που πουλάει βιβλία, που είναι όμως πολύ καλλιεργημένο παιδί, και του λέει ότι θα σου δώσω 50.000 ευρώ για να με σκοτώσεις. Υπάρχουν πολλές σκέψεις για το θάνατό του. Υπάρχουν πολύ έξυπνες λύσεις από τον άστεγο, δεν θα αποκαλύψω ούτε το μυστικό, ούτε το τέλος αυτού του έργου που είναι για δύο άνδρες, για δύο ανδρικούς χαρακτήρες ηθοποιούς.
Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο οι ανδρικοί χαρακτήρες, απλά αντιπροσωπεύουν κάποιους συγκεκριμένους κοινωνικούς ρόλους. Ευρύτερα όμως μπορούμε να το αναγάγουμε στο πλαίσιο του ότι μας αφορά όλους η οικονομική κρίση.
Δεν το συζητάμε. Πολλές σημαντικές ελληνίδες ηθοποιοί, πολλές, είναι υπερβολή. Δύο-τρεις πάντως με τις οποίες έχω πολύ καλές σχέσεις, μου είπαν δεν το μετατρέπεις και η γυναίκα να είναι άνθρωπος και η γυναίκα να είναι χρηματιστήρια.
Αυτό.
Χρηματιστής. Ναι, δεν είναι το ανδρική χαρακτήριση, είναι λάθος. Είναι λοιπόν δύο άνθρωποι που ζουν σε ένα δικό τους κόσμο, ο καθένας με αυτό που κουβαλάει και ο καθένας με αυτό που θέλει να πετύχει.
Κύριε Βιντιάδη, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για έναν θεατρικό συγγραφέα σήμερα στην Ελλάδα?
Ναι, κοιτάξτε, μετά από τόσα χρόνια έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι τα στοιχήματα είναι πολύ χλίαρες, αισιόδοξες εκδοχές του τι θέλει καθένας να κάνει. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να είναι διενεργός στο Εθνικό Θέατρο, να μεταφραστεί και να παιχτεί στο Παρίσι, δεν ξέρω τι άλλο, να έχεις την αποδοχή ενός μεγάλου μέρους του θεατρικού κοινού ή των συναδέλφων σου που γράφουν θέατρο. Έχω καταλήξει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι μια κατάσχετη φλιαρία, μια ουτοπία, μια υπερβολή, και το μόνο που πρέπει να κάνει σήμερα ένας θεατρικός δημιουργός είναι να καταγράφει το σήμερα, να δίνει προοπτικές στο θεατή που θα το δει, έλεγα είναι στο συγγραφέας Γιώργος Κούρτης, που ήταν λίγο πολύ ένας μέντορας για μένα, ότι το έργο από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια σου και να δείξει σκηνή δεν είναι δικό σου.
Είναι
του θεατή που δίνει 15, 20, δεν ξέρω πόσα ευρώ, κάθεται σε μια καρέκλα, ταυτίζεται με έναν ήρωα ή έναν αντιήρωα του έργου και για τη μία μισή ώρα που διαρκεί η παράσταση, δίνω, δεν ξέρω πόσο, ζει μια άλλη φανταστική ζωή, μια ζωή που πολλές φορές ή δεν θα ήθελε να ζήσει είτε θα ήθελε να ζήσει. Για μένα λοιπόν το ζητούμενο πλέον, ο στόχος μου είναι να καταγράφω το σήμερα, να δίνω προοπτικές στον θεατή, σεβόμενος πάντα το χτες και τους μεγάλους δασκάλους θεατρικούς δημιουργούς.
Ευχαριστούμε θερμά.
Υπομονούμε να δούμε τα επόμενα με το Κάτω Παρθενώνα. Έτσι. Γιατί εδώ βρίσκεστε σε δημιουργική διαδικασία.
Θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι φίλοι ακροατές 6 η ώρα το απόγευμα, λοιπόν 18 ώρα Ελλάδας, να ακούσουν τον Κάτω Παρθενώνα με τον Τάσο Νιχά και τον Γιάννη Αμπαζή στους δύο ρόλους.
Και εγώ θα το ακούσω λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε να επιλέξετε ένα νεοελληνικό έργο, είτε είναι δικό μου είτε θα ήταν κάποιο άλλο θεατρικού συγγραφέα. Ευχαριστώ την Φωνή της Ελλάδας για την ευφυή σκέψη στην Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου να μιλήσει με ανθρώπους και ειδικά και με τους δημιουργούς του εξωτερικού. Εύχομαι καλή συνέχεια και να είστε καλά, και στους ακροατές μας να επιλέγουν και να βλέπουν καλές παραστάσεις, μην πέφτουν στις παγίδες της δημοτικότητας, της υπερβολικής δημοσιότητας, να ψάχνουν λίγο, υπάρχουν και μικρά θέατρα με πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις.
Συμφωνούμε απόλυτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Και εσείς καλή εκπομπή. Να είστε καλά.
Μ' αυτό θα φύγετε κι εσύ.
Είναι
φορτωμένο με χασίς και έχει τα φανάρια του στην πρίμη.
Μήνες τώρα που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού, όσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει.
Λέμε σε μια θάλασσα γεμάτη με λογής παράξενα φυτά. Ένας γέρος ήλιος μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι.
Μπουκαπόρτες άδειες σκοτεινές που ναυσοδεύτηκαν τον ηχή,
μας προσμένουν πίπες αδιανές και τελειώνω φύλακες στο τσίλι. Το πειρατικό του καπτεντζί, το πειρατικό του καπτεντζί, το πειρατικό του καπτεντζί, το πειρατικό του καπτεντζί. Πάνω στις καλλιέρας σε σειρά 12 σιρήνες κρεμασμένες.
Η φλωριά γοργόνα μια βραδιά πήρησε στον πόντο μεθυσμένη. Πίσω της γλιστρούσαν συνοδιά του Κολόμβου πέντε κολλασμένη.
Ύστερα στις ξέρες του αγορά τσουρμό του αγριό κύμα να μας βγάλει κέρατα βαμμένα πορφυρά στο κεφάλι.
Ναι, πρέπει σιγά σιγά να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι το Λονδίνο, να συναντήσουμε την Αναστασία Ρεβή. Είναι αγαπημένη μου καλλιτέχνης, αγαπημένη μου σκηνοθέτρια, αγαπημένος μου άνθρωπος.
Και αγαπημένη δημιουργός, τόσα πράγματα που έχει στο βιογραφικό της. Και ειδικά αυτό το πρόσφατο, το τελευταίο που έχω ενθουσιαστεί, το Φεστιβάλ των Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών Έργων, είναι κάτι το συναρπαστικό, όπως και να το κάνεις.
Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω περισσότερα από 25, πρέπει να είναι 27 στον αριθμό, θα μας πει η ίδια, έχει την θεατρική ομάδα, το Theatre Lab Company, στο Λονδίνο. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που διαπρέπει σε μία μητρόπολη του θεάτρου εδώ και πολλά χρόνια, με θέατρο που δεν απευθύνεται στην ομογένεια, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Βρετανικής πρωτεύουσας και όχι μόνο. Εγώ τη γνωρίζω καλά, ήρθε η ώρα Αριάδου να τη γνωρίσεις και εσύ. Και οι φίλοι ακροατές που μπορεί να μην την ξέρουν, την καλωσορίζουμε λοιπόν.
Καλώς ήρθες, Αναστασία.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη πρόσκληση και μάλιστα σε μια μέρα τόσο ξεχωριστή για μας τους ανθρώπους του θεάτρου, την Παγκόσμια ημέρα. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
Ναι. Εγώ ήρθα έτσι πρόσφατα σε επαφή με το έργο και ειδικά ενθουσιάστηκα με τη θεματολογία που αφορά αυτό το φοβερό φεστιβάλ που διοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που εδώ μου είπε η Νατάσα ότι έχετε να κάνετε με θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων, κοινωνικό διαχωρισμό, ομοφοβία, bullying, ψυχικές νόσους. Όλες αυτές οι θεματολογίες πώς ακριβώς εκφράζονται στο θέατρο, πώς μπορείτε να τις αγκαλιάσετε και να τις αναδείξετε.
Και όχι μόνο από το φεστιβάλ και από το Theater Lab Company τόσα χρόνια.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δουλεύω τόσο προσωπικά όσο και με την ομάδα μου στην κατεύθυνση της προώθησης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Θα έλεγα ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, γιατί το ξεκινήσαμε το 1997. Δες τώρα πόσο πίσω πάμε.
Όχι και πολύ μέχρι πίσω, εντάξει.
Από τότε μέχρι τώρα θα έλεγα ότι είμαστε ακούραστοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, μόνοι μας, χωρίς οικονομική στήριξη ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Βρετανία, αλλά πραγματικά με το όραμα μόνο και την επιθυμία των ανθρώπων και των καλλιτεχνών να καταφέρουμε το αδύνατο. Γιατί εγώ πίστευα πάντα στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, πιστεύω στην ωραία Ελλάδα, έχω ξαναπεί αυτά και έχουμε καταπληκτικούς συγγραφείς. Όταν άρχισε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επειδή είναι και μια πόλη που σίγουρα στηρίζει και το διαφορετικό και το αιρετικό, γιατί το να κάνει σύγχρονο ελληνικό θέατρο είναι όντως αιρετικό μέσα στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας και στην elite πόλη της Οξφόρδης, αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε τα γνώριμα και τα παραδοσιακά και να φέρουμε στο φως συγγραφείς καινούριους, τωρινούς, οι οποίοι διαπραγματεύονται θέματα ταμπού. Το φεστιβάλ του 24 είχε τη θεματική του «Ο καιρός των κρίσεων». Mm-hmm. Οπότε και τα 9 έργα που παρουσιάσαμε είχαν να κάνουν με το πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε στιγμή κρίσης. Η κρίση μπορεί να είναι υπαρξιακή, εργασιακή, προσωπική, οικογενειακή. Είναι ένα τεράστιο φάσμα. Το 23 δοκιμάσαμε το φεστιβάλ με θεματική «Το δικαίωμα στη διαφορετικότητα», όπου επίσης ήταν θέματα έτσι, αρκετά ταμπού, θα έλεγα. Όπως ταμπού, τι εννοώ, θέματα τα οποία πονάνε, θέματα τα οποία δεν αγγίζουμε εύκολα, όπως το bullying, όπως η ομοφοβία, όπως προσφυγικό, πού στεκόμαστε. Όλα τα έργα που διαλέγουμε θέλουν να έχουν αυτόν τον παλμό της κοινωνικής αφύπνισης.
Και αυτό σας τιμά. Σας τιμά και η συνεισφορά σας στον πολιτισμό γενικά είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η στιγμή που θεωρείτε έτσι σταθμό, μια στιγμή προσωπικής δικαίωσης. Να το πούμε αλλιώς.
Ειδικά του Theater Lab Company, δηλαδή της ομάδας που εδρεύει στο Λονδίνο 28 χρόνια.
Είπατε πριν τον 97, έχω γεννηθεί το 1997, τώρα δεν κάνατε λέμε αυτά στον αέρα, αλλά εντάξει, μέρα που είναι δεν πειράζει, εντάξει, εορταστικά και μόνο. Δεν είναι τόσο λοιπόν.
Λοιπόν, το Theater Lab, επειδή είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ομάδα, international, με διεθνή χαρακτήρα και με μια πορεία πολύ όμορφη, θα έλεγα, δεν έχει μόνο μία στιγμή, έχει αρκετές στιγμές. Οπότε είμαι τυχερή που θα πω κάποιες έτσι πιο πικάντικες στιγμές για να φτάσω στην πιο σημαντική. Έχει ζήσει πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Όπως είναι η πρεμιέρα της Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ που ήταν στο Λονδίνο, που έγινε μέσα σε ένα χώρο μαγικό, όπου το κοινό έμπαινε με μυστικό κωδικό και κατά τη διάρκεια της παράστασης υπήρχε φωτιά στον τζάκι, η οποία μεγάλωνε, ήταν χειμώνας, άκουγε τον ήχο του ξυλίου επάνω στον τζάκι, ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μια άλλη στιγμή είναι η συνέντευξη τύπου της παράστασης Velvet Scratch, που έγινε μέσα στο γοτθικό νεκροταφείο του Εδιμβούργου, όταν συμμετείχαμε στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Σε αυτό το σημείο οξείλει να αναφέρω ότι οι δημοσιογράφοι που είχαν έρθει για το press conference δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, γιατί η συνέντευξη τύπου στο νεκροταφείο δεν είναι κάτι πολύ συχνό.
Όχι.
Μια άλλη στιγμή είναι το φεστιβάλ της Πράγας, όπου μετά το τέλος της παράστασης το κοινό σηκωνόταν να περπατήσει στη σκηνή, γιατί ήταν γεμάτη λιωμένες φράουλες. Μια άλλη στιγμή που έρχεται στη μνήμη είναι το χειροκρότημα το φοβερό στο Μάντσεστερ, όταν κάναμε φινάλι από την παράσταση Σουφραγέτες, γιατί ήταν η πραγματική ιστορία που είχε συμβεί στο Μάντσεστερ και τη συγκίνηση των ανθρώπων. Μια άλλη έτσι λίγο πιο προσωπική στιγμή είναι η συνάντηση με τους συναδέλφους Κορεάτες που είχαν συμμετάσχει και εκείνοι στο φεστιβάλ της Αβινιόν, όπου δοκιμάζαμε τα ροζέ, τα κρασιά για να διακρίνουμε ποιο είναι το καλύτερο. Είναι ένα παγωμένο στούντιο στο Ανατολικό Λονδίνο που δεν είχε θέρμανση, αλλά ήταν το μόνο που μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά και εκεί κάναμε πρόβα, γιατί δεν είχαμε χρήματα να το πληρώσουμε. Πολλά και μικρά δώρα. Αυτό όμως που θεωρώ έτσι προσωπική δικαίωση είναι η πενταετής συνεργασία που είχε το Theater Lab Company με το Riverside Studios, ένα από τα σημαντικότερα και σπουδαιότερα θέατρα τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρώπης. Αυτό το θεώρησα προσωπική δικαίωση, γιατί είναι ένα θέατρο με τρομερή ιστορία και με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες να έχουν υπάρξει εκεί. Όταν λοιπόν έγινε το σπίτι μας για 5 χρόνια, θεώρησα ότι ήταν ναι, αυτό ακριβώς, δικαίωση και αναγνώριση και δικαίωση. Οπότε κορυφώνω με το Riverside.
Μάλιστα. Πώς να διαλέξεις από όλα αυτά, από όλες αυτές τις εμπειρίες, και φαντάζομαι είναι άλλες τόσες που δεν έχουμε το χρόνο να τις ακούσουμε. Όμως υπάρχει και ένα άλλο εδώ πέρα που έτσι μας δημιουργεί κάποια
ερωτήματα,
ναι, για τις προκλήσεις που μια γυναίκα σκηνοθέτηδα θα έχει να αντιμετωπίσει σε έναν κόσμο, στον πολιτισμό που γενικότερα είναι ένας σκληρός κόσμος, αλλά και στη διεθνή σφαίρα που αυτό μεγιστοποιεί κι άλλο, σηκώνει κι άλλο τον πύχη δυσκολίας.
Πρωτογενώς θα έλεγα ότι είναι οι διπλές εξετάσεις που πρέπει να δίνουμε οι γυναίκες καθημερινά σε όλους τους τομείς για να αποδεικνύουμε τα κεκτημένα και τα αυτονόητα.
Είναι μια στιγμή προσωπικής δικαίωσης και για την Νατάσα, δεν το βλέπετε, αλλά ναι, καταλαβαίνει.
Γιατί συμφωνώ απόλυτα και είναι η απάντηση που περίμενα να δώσει η Αναστασία Ρεβή, που ήμουν σίγουρη ότι θα την έδινε.
Ναι.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, πρέπει να αποδεικνύουμε λέγοντας τα κεκτημένα και τα αυτονόητα την ικανότητά μας και την οξυδέρκειά μας, έτσι. Νομίζω το έχουμε ζήσει όλες αυτό. Σε σχέση με το χώρο της σκηνοθεσίας, είναι ένας χώρος που υπήρξε παραδοσιακά ανδροκρατούμενος. Ειδικά στα πρώτα μου βήματα, ο σεξισμός ήταν ευδιάκριτος την κάθε μέρα, μια και δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες σκηνοθέτηδες, έτσι. Ήμασταν ελάχιστες. Εντάξει, στο Λονδίνο ήμασταν λίγες παραπάνω. Στην Ελλάδα νομίζω ακόμη λιγότερες. Αλλά αν μιλήσω για το Λονδίνο, γιατί στην ουσία εδώ μεγάλωσα, απέκτησα την επαγγελματική μου ταυτότητα και εδώ έχω ζήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Τα πρώτα χρόνια έπρεπε να αποδείξω 2 και 3 φορές καθημερινά και παραπάνω την ικανότητά μου να σκηνοθετήσω ένα έργο, να ηγηθώ μιας ομάδας. Έπρεπε αυτό που είπα πριν, να αποδείξω την οξυδέρκειά μου. Αυτό θα έλεγα ότι έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στο Λονδίνο. Γιατί τα τελευταία χρόνια μας έχει γίνει προτεραιότητα, ειδικά μέσα στη θεατρική κοινότητα, να δίνουμε χώρο σε ανθρώπους, συναδέλφους και καλλιτέχνες που μέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούνταν μειονότητα. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι στον καλλιτεχνικό χώρο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και συμπεριληπτικότητα και ορατότητα σε ομάδες και σε ανθρώπους που δεν είχαν φωνή ή θέση στις πατριαρχικές κοινωνίες. Οι καλλιτέχνες είμαστε πρωτοπόροι στην αλλαγή κατεστημένων. Οι γυναίκες λοιπόν δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στην πραγματική και όχι στη θεωρητική εξάλληψη του σεξισμού. Χωρίς την παραμικρή αίσθηση υποτίμησης σε κανένα τομέα, ούτε εργασιακό, ούτε κοινωνικό, ούτε πολιτικό. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, αλληλοσεβασμό, κάτι που οι γυναίκες οφείλουμε να έχουμε μεταξύ μας, χωρίς να διαιωνίζουμε το αφήγημα της πατριαρχίας που μας θεωρεί και ανταγωνιστικές και αναξιόπιστες.
Και
κακές οδηγούς.
Αυτό.
Νομίζω όμως πως το κομμάτι της ισοτιμίας των φίλων, τουλάχιστον σε αυτό που βιώνω εγώ στο Λονδίνο του 2025, έχει μια σχετική ισορροπία, μια και είμαστε αρκετές γυναίκες πλέον με δυνατή παρουσία, τόσο στον χώρο του θεάτρου όσο και στον χώρο των τεχνών γενικότερα.
Αναστασία Ρεβή, υπάρχει γυναικεία ματιά στη σκηνοθεσία? Και αυτή η ερώτηση έχει επέκταση ουσιαστικά σε όλες τις τέχνες, δηλαδή γυναικεία ματιά στη λογοτεχνία, γυναικεία ματιά, ή όλο αυτό είναι ένας μύθος τελικά?
Νομίζω ότι εγώ δεν θα το διαχώριζα.
Ναι.
Πιστεύω στην εμπνευσμένη ματιά, πιστεύω στη διεισδυτική ματιά, πιστεύω στην ιδιοφυή ματιά, ανεξάρτητα με το φύλο. Είναι η οντότητα του καλλιτέχνη, κατά τη γνώμη μου, όχι το φύλο. Και αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά, όπου σε εποχές 1800, για παράδειγμα, 2 αιώνες πριν, οι γυναίκες έγραφαν με ψευδόνυμο ανδρικό. Έτσι. Μιλάω για το χώρο το συγγραφικό, για παράδειγμα. Ποιήτριες που δεν τολμούσαν να βάλουν το όνομά τους. Δεν θα το εντόπιζα στο ότι η γυναικεία ματιά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όχι, γιατί η ψυχή του καλλιτέχνη, το μυαλό του καλλιτέχνη, η οντότητα του καλλιτέχνη, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει φύλο. Έχει έμπνευση, έχει δημιουργία, έχει ταυτότητα, έχει ανάγνωση του κόσμου, ανεξάρτητα με το φύλο. Νομίζω ότι εδώ στέκομαι.
Μάλιστα. Κλείνοντας, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεις αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο έχω παράσταση, μάλιστα εχθές έκανα πρεμιέρα, μια ανεξάρτητη παραγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία λέγεται Love in a Foreign Land. Και ήταν μια υπέροχη εμπειρία, πάρα πολύ ωραίο κείμενο, καινούργια συνεργασία, καινούργια συγγραφέας. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Η δικιά μου η δουλειά που σύντομα θα παρουσιαστεί σαν Theater Lab είναι η Καπετάνισσα Λασκαρίνα, που έκανε πρεμιέρα στην Ίδρα. Θα ανέβει στο Λονδίνο 22 Μαΐου για τα 200 χρόνια του θανάτου της Λασκαρίνας Πινότσι Μπουμπουλίνας, η οποία δολοφονήθηκε, και για να είμαι ακόμη πιο ακριβής, δεν ήταν μια δολοφονία, ήταν μια γυναικοκτονία. 22 Μαΐου του 1825 δολοφονήθηκε, οπότε τα 200 χρόνια από το θάνατό της γίνεται η παράσταση μέσα σε ένα πλοίο εδώ πάνω στον Τάμεση. Και στη συνέχεια η παράσταση θα έρθει στην Ελλάδα στο θέατρο Μικρός Κεραμικός στην Αθήνα για 5 παραστάσεις μόνο, πριν συνεχίσει την περιοδία, μια και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Παρίσι, τη Βιέννη, τις Βρυξέλλες, και ακόμα δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί είμαστε στη διαδικασία της κουβέντας. Αυτή είναι η επόμενη παραγωγή.
Γιατί, συγγνώμη, εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω μία ιδιαίτερη αγάπη στη Μπουμπουλίνα, με ενέπνεε ο δυναμικός της χαρακτήρας και όλη η συνεισφορά της γενικότερα στον αγώνα και στον τρόπο που διαμόρφωσε τα ήθη.
Έχω πει αυτό που πραγματικά πιστεύω, και γι' αυτό κάνω αυτόν τον μονόλογο. Δύο επίσης νέων Ελλήνων συγγραφέων, του Μιχάλη Καρνάκη και της Μαρίας Λαυτσίδου, δύο νέα παιδιά που έχουν γράψει ένα πραγματικά καταπληκτικό κείμενο, έναν γυναικείο μονόλογο, έναν καινούριο μονόλογο για μια γυναίκα παλιά. Θα πω ότι η καπετάνισσα Λασκαρίνα υπήρξε φεμινίστρια πριν το φεμινισμό.
Μάλιστα.
Ναι,
και με αυτό νομίζω ότι...
Εγώ θα κάνω την Αριάδνη να ζηλέψει. Θα πω ότι έχω απολαύσει ήδη την παράσταση.
Εντάξει.
Και το δεύτερο, 22 Μαΐου ανεβαίνει η καπετάνισσα Λασκαρίνα, δηλαδή ανήμερα στην επέτειο του θανάτου της Μπουμπουλίνας.
Ακριβώς.
Μάλιστα, ναι, πάρα πολύ, ναι, ωραία.
Σημειώνω στο ημερολόγιο μου, Νατάσα.
Έτσι, 22 Μαΐου λοιπόν στον Τάμεση, σε ένα πλοίο.
22 Μαΐου στο Λονδίνο.
Πολύ ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Καλή συνέχεια σε όλα, Αναστασία Ρεβή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κορίτσια μου. Γεια χαρά. Γεια.
Οι τρεις ξαδέρφες πήγαιναν μια βόλτα μια φορά. Πιασμένες χέρι-χέρι βουτούσαν στα βαθιά. Μες στις ζωές των άλλων τους άρεσε πολύ να χώνουν τα νυχάκια βαθιά μες στη πληγή. Σαν να μην έφταναν αυτά, φορούσαν και γυαλιά για να μαντεύουν εύκολα τον άλλον τη βρωμιά. Να βλέπουν άλλους να πονούν για να ξεχνούν αυτές το απόλυτο κενάκι στις δικές τους ζωές.
Οι τρεις ξαδέρφες είναι βεντέτες. Δεν ξέρεις τίποτα για αυτές, ενώ σε κρίνουν σαν τρελές. Οι τρεις αδέρφες σαν τοξικές πένσες. Τώρα έχεις πέσει στα βαθιά, έρχονται επίσκεψη ξανά. Οι τρεις αδέρφες.
Είναι υπόθεση πικρή. Μεγάλο είναι το κακό που σπέρνουν στη ψυχή. Δεν ξέρω γιατί βαφτίσαμε ξαδέρφες στο κακό. Μπορεί να είναι από λάθος μισογυνιστικό.
Τι είναι αυτές οι τρεις ξαδέρφες?
Οι τρεις ξαδέρφες είναι και δύο κι ανυψιοί. Και άντρες και γυναίκες και φίλοι και εχθροί. Καθένας κάθε μια μας τους κρύβουμε καλά. Ξαδέρφες και ξαδέρφους στα ωραία μας τα μυαλά.
Οι τρεις ξαδέρφες είναι βεντέτες. Δεν ξέρεις τίποτα για αυτές, ενώ σε κρίνουν σαν τρελές. Οι τρεις αδέρφες σαν
ξαδέρφες είναι κι αστείες και μικρές. Μπροστά στο βίωμα τους ανίσχυρες ψυχές. Κανένας δεν τις δίδαξε πως να είναι ισχυρές. Και όταν κλείνει η πόρτα δακρύζουνε κι αυτές.
Φωνή της Ελλάδας, Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, κουβέντες μακρινές, special edition, όπως λέει και η Αριάδνη Σοφία Κούρη που βρίσκεται δίπλα μου. Και το τραγούδι που ακούσαμε, Αριάδνη μου, από πού είναι?
Είναι από τους Street Demons, λέγονται οι τρεις ξαδέρφες. Και είναι ένα τραγούδι που μου είχαν παραχωρήσει όταν είχαν έρθει και τους είχα κάνει συνέντευξη. Ήταν τα πρώτα άτομα που είχα πάρει. Εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας τους έχουμε μια δυναμία, είναι η αλήθεια.
Και είναι από την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», νομίζω.
Το πάρτι της ζωής μου, ναι. Με την Ελένη Ράντου.
Είναι μια παράσταση που αγαπήθηκε πάρα πολύ εδώ στην πατρίδα και γενικώς οι String Demons. Τρία χρόνια, ναι. Γράφουν έτσι ιδιαίτερη μουσική, θεατρική. Αναζητήστε τους και όχι μόνο θεατρική. Και ανεβαίνουν και στη σκηνή.
Πολλαπλά ταλαντούχοι και ναι. Οι δύο.
Εμείς βεβαίως τώρα θα πεταχτούμε. Εντός εισαγωγικών, μέχρι την Κολωνία, μέχρι τη Γερμανία, να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που διαπρέπει εδώ και 35 χρόνια στον θεατρικό χώρο, στο θεατρικό σανίδι. Έχει δημιουργήσει το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολωνίας. Έχουμε αδυναμία στον Κώστα Παπακοστόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και πώς να μην έχουμε άλλωστε ένα ελληνογερμανικό θέατρο που έχει προβάλει το σύγχρονο ελληνικό θεατρικό έργο, την ουσιαστικά τη δική μας εξαιρετική λογοτεχνία και θεατρική λογοτεχνία από την αρχαία τραγωδία μέχρι σήμερα και όχι μόνο τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλώς ήρθατε, Κώστα.
Καλησπέρα και από την Κολωνία. Σας χαιρετώ από την Κολωνία που σήμερα είναι και ηλιόλουστη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι κρύα, είναι ζεστά, πώς είναι? Γιατί εδώ πέρα ο Μάρτιος είναι λίγο περίεργος στην πατρίδα.
Ναι, εδώ μας έχει κάνει ένα πολύ συμπαθή Μάρτιο, θα έλεγα, για γερμανικά δεδομένα. Και όπως είπα, σήμερα έχει και ένα πολύ φωτεινό ήλιο που μου θυμίζει και λίγο Ελλάδα.
Εορταστικό ήλιο.
Εορταστικό, επειδή είναι η μέρα του θεάτρου. Λοιπόν.
Ακριβώς.
Κώστα Παπακοστόπουλε, συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια αυτού του ξεχωριστού πραγματικά χώρου του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολωνίας. Ποια ήταν έτσι η πιο δύσκολη στιγμή, η πιο συγκινητική στιγμή, η πρώτη στιγμή που σου έρχεται στο μυαλό από αυτά τα χρόνια?
Καταρχάς, να ομολογήσω, όταν συνειδητοποίησα ότι φέτος κλείνουμε 35 χρόνια, δεν μπορούσα και εγώ ίδιος να πιστέψω ότι είναι 35 χρόνια, γιατί όταν ξεκίνησα δεν είχα ποτέ μου φανταστεί ότι θα φτάσουμε να υπάρχουμε 35 χρόνια.
Αυτά τα αυθόρμητα είναι τα πιο, πιο ωραία, όταν δεν το περιμένεις και σε ταξιδεύει μόνο το κάθε εγχείρημα.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να σου πω μια συγκεκριμένη στιγμή, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές, στιγμές μεγάλης χαράς, στιγμές απογοήτευσης, στιγμές που θα σταματήσουμε, στιγμές που ξαναξεκινήσαμε, στιγμές μεγάλης επιτυχίας. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μια στιγμή, το σύνολο κάνει αυτά τα 35 χρόνια, των στιγμών που έχουμε ζήσει. Και φυσικά προσπαθούμε φέτος να κάνουμε κάτι πάλι ιδιαίτερο, να δώσουμε πάλι μια νέα όθηση και στο θέατρο και στη σκέψη μας και στην... και στις αναζητήσεις μας μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων. Και έτσι κάτι που μπορώ να σας ανακοινώσω τώρα και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι θα ξαναρθούμε και φέτος στην Αθήνα μας.
Σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
Και πάλι κοντά σας και συγκεκριμένα 6-7 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε την τελευταία μας δουλειά, το λεγόμενο έργο «Ομφαλός της Γης» του Φινκ Κλάιτχοϊ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής, το Νοέμβριο, όπως είπα, του 25.
Μας είχατε λείψει, οπότε το ναι. περιμένουμε πώς και πώς. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπάρχει παρουσία του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας στην Αθήνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε. Για χρόνια ερχόταν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και μετά στην εναλλακτική λυρική σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σωστά?
Ακριβώς. Και στις 8 του μηνός του Νοέμβρη θα γίνει μια παρουσία μου στο Ινστιτούτο Γκιόεθ της Αθήνας, όπου θα παρουσιάσει και λίγο η δουλειά μου των 35 χρόνων στη Γερμανία.
Άρα έχουμε γενέθλια το Νοέμβριο και
έχουμε,
τα γιορτάζουμε στην Ελλάδα.
Πανηγυρικά.
Έτσι, τα γιορτάζουμε πανηγυρικά. Και εμείς πραγματικά το χαιρόμαστε, ιδιαίτερα που θα έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να δούμε. Μιλάμε βεβαίως για παραστάσεις στη γερμανική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους.
Ακριβώς. Μιλάμε στη γερμανική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους και αυτή τη φορά έχουμε και τη μουσική του Τάσου Στάμου, ενός Έλληνα μουσικού που ζει στο Λονδίνο και πηγαίνει έρχεται Ελλάδα και που δουλέψαμε μαζί και την τελευταία αυτή δουλειά. Οπότε υπάρχει και η ελληνική μουσική του Τάσου, που εντάξει στο πλαίσιο της εργασίας με την εναρκτική σκηνή.
Αυτό ωστόσο, αυτή η γέφυρα που έχετε και ο ίδιος πει ότι μπορεί να είναι η θεατρική πράξη, πώς καταφέρνετε σε μια χώρα με τόσο διαφορετική κουλτούρα όπως είναι η Γερμανία και η Κολονία, που και αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία, να συνδυάσετε το ελληνικό στοιχείο σε ένα γερμανικό κοινό?
Ναι. Οπωσδήποτε δεν είναι μια απλή διαδικασία. Αυτό πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Δηλαδή,
και από τον τρόπο που έθεσα την ερώτηση, νομίζω φάνηκε ο προβληματισμός.
Ναι. Και είναι και σωστός ο προβληματισμός, διότι όντως αυτές οι δύο κουλτούρες, αυτοί οι δύο πολιτισμοί είναι διαμετρικά αντίθετοι. Μεταξύ βορρά και νότου, μεταξύ κλίματος κρύου και ανθρώπων που ζουν σε ένα άλλο κλίμα. Και φυσικά και μια νοοτροπία η οποία είναι τελείως διαφορετική.
Πραγματικά. Ξέρετε, είχα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είχα κάνει ένα ταξίδι πέρσι τέτοια εποχή στη Γερμανία και έκτοτε δεν είχα καθόλου επαφή, γιατί εγώ στο σχολείο έκανα γαλλικά. Και έκτοτε άρχισα να παρατηρώ και να προσπαθώ κάπως να συνδεθώ με τη γερμανική κουλτούρα που είναι φοβερή και τον πολιτισμό που είναι έτσι. Έχει πάρα πολλά σπουδαία πράγματα, αλλά είναι τόσο διαφορετικά.
Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικά και πρέπει κανείς να ψάξει με πολύ προσοχή πώς θα καταφέρει να φέρει κοντά αυτούς τους λαούς. Κάτι που νομολογήσω στις 35 χρόνια έχουμε καταφέρει. Φυσικά η γερμανική γλώσσα ήταν το πρώτο στοιχείο για να μπορέσουμε να υπάρχουν μαζί. Η συνεργασία με Γερμανούς και Έλληνες συγγραφείς, ηθοποιούς, γενικότερα δηλαδή το όλο σχήμα, το γερμανικό σχήμα ορίζεται από αυτή τη συνεργασία των δύο αυτών λαών και όχι μόνο, γιατί και πολλοί άλλοι λαοί έχουν συνεργαστεί μαζί μας και σαν ηθοποιοί, σαν. Αλλά οπωσδήποτε το εγχείρημα ήταν και παραμένει πάντα δύσκολο και είναι πάντα ένας αγώνας πώς θα καταφέρω να μας φέρω κοντά και να έχω ένα κοινό το οποίο θα είναι ελληνογερμανικό, γιατί υπάρχει και το ελληνικό κοινό μας στο θέατρο, αλλά στην πλειοψηφία τους κάνει γερμανικό κοινό. Και αυτό αποτελεί πάντα ένα στοίχημα εδώ και 35 χρόνια. Δεν είναι απλή διαδικασία, όχι. Είμαστε πολύ μακρινοί σαν πολιτισμοί για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Και εγώ ακόμα που ζω 40 χρόνια πλέον στη Γερμανία, φέτος έκλεισα 40 χρόνια, πάντα υπάρχουν πράγματα που με ξενίζουν, πράγματα που με ενοχλούν, πράγματα που μου φαίνονται πολύ μακρινά και νομίζω θα πεθάνω και θα κλείσω τα μάτια μου και θα πω ότι ακόμα τους Γερμανούς δεν τους γνώρισα ποτέ.
Πιάνοντας από τον ομφαλό της γης και πηγαίνοντας προς το παρελθόν, τις θεατρικές παραστάσεις του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, μπορείς, Κώστα Παπακοστόπουλε, να μας πεις με δύο λόγια ποια είναι αυτή η θεματολογία που σε απασχολεί και με ποιο τρόπο ουσιαστικά προσπαθείς να ψυχαγωγήσεις, και δεν το βάζω σε κυριολεκτικά, ψυχαγωγήσεις στο κοινό. Δηλαδή, ποια είναι τα μηνύματα ή τα ερωτήματα που θέλεις να θέσεις τα τελευταία χρόνια μέσα από τις παραστάσεις σου?
Βασικά, όταν ξεκίνησα και δημιούργησα το Ελληνογερμανικό Θέατρο, αυτό το οποίο είχα έντονα μέσα μου στην ανησυχία μου σαν καλλιτέχνη, σαν σκηνοθέτηση, ήταν η ενασχόληση με το αρχαίο δράμα. Η ενασχόληση με το αρχαίο δράμα φυσικά δεν ορίζεται μόνο σε μια ερώτηση φόρμας, που πολλές φορές στην Ελλάδα πάρα πολύ υπερτονίζεται, αλλά και σε ένα θέμα ουσίας με την έννοια νοημάτων και θεμάτων τα οποία υπάρχουν μέσα στο αρχαίο δράμα και στην τραγωδία και στην κωμωδία, τα οποία έχουν ένα έντονο πολιτικό ή κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτά τα θέματα, τα οποία με απασχολούσαν και με απασχολούσαν πολιτικά σκεπτόμενο άτομο και όταν ξεκίνησα στη δεκαετία του 90, ήταν πώς θα μεταφέρω λοιπόν αυτά τα θέματα στη σημερινή πραγματικότητα, πώς θα τα μεταφέρω στις δικές μας ανησυχίες, όποιες είναι αυτές πολιτικού κοινωνικού περιεχομένου, και πώς θα βρω νέες προτάσεις να τα φέρω κοντά μας. Και φυσικά και το θέμα της φόρμας είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό έχει με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τότε που ξεκίνησα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να πειραματίζομαι με τα διάφορα, με τις τραγωδίες, με τις κωμωδίες, με πολλούς και διάφορους τρόπους, για να φτάσω σε συγκεκριμένες απαντήσεις για μένα προσωπικά, και πάντα αυτό με ακολουθούσε στα 35 χρόνια, αλλά όχι μόνο αυτό φυσικά, και η συνεργασία η παρουσίαση ελληνικών νέων συγγραφέων ή Γερμανών που έχουν εμπνευστεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο ή την αρχαία τραγωδία, ήταν πάντα τα σημεία αναφοράς τα οποία μου δίνανε το ενδιαφέρον να φέρω κοντά μας και την Ελλάδα στη Γερμανία, και η Γερμανία στην Ελλάδα, και να δημιουργήσω ένα τόξο ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.
Mm-hmm. Άλλωστε, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός πάντα προσέλκυε το ενδιαφέρον των Γερμανών, έτσι. Οπότε είναι, πραγματικά ήταν ίσως ο πιο σωστός τρόπος για να φέρεις κοντά αυτούς τους δύο πολιτισμούς, αυτούς τους δύο λαούς. Κώστα Παπακοστόπουλε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πριν τις 6 Νοεμβρίου για να προβάλλουμε βεβαίως την παράστασή σου εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και διαζώσεις 6 ή 7 Νοεμβρίου στην εναλλακτική λυρική σκηνή εδώ στην Αθήνα.
Πολύ ωραία.
Σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε και ανυπομονούμε.
Χρόνια πολλά για σήμερα και καλή συνέχεια σε όλα.
Χρόνια ευχαριστώ πολλά. Πολύ και χάρηκα που σας άκουσα.
Λοιπόν, αποχαιρετούμε κάπου εδώ.
Ναι, έτσι φαίνεται. Είχαμε τόσα πράγματα προετοιμάσει και όμως η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου χωράει άλλα τόσα.
Άλλα τόσα χωράει πραγματικά. Υπενθυμίζουμε 6 ώρα το απόγευμα, έτσι συντονίζεσαι στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε τον Κάτω Παρθενών από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελών, από την Αριάδνη Σοφία Ακούρη και από μένα και τον Παναγιώτη Ριατίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Και χρόνια πολλά.
Στις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γι' αυτό το σκέφτηκα.
Και είχαμε κάνει.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Για 2,5 μέρες.
Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
Μου έκανε τον γνωστικό.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω,
με τέτοια τη
θα μάζεψε για το Παρίσι.
Θα ήταν καλύτερο θαρό να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά και αγάλι-αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου